Nedeljski klepet.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli v tokratnem nedeljskem klepetu, v katerem je moja gostja, psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Za nocojšnji poletni večer sem izbrala temo hvaležnost. In za začetek najprej vprašanje, kako vi v družbi zaznavate hvaležnost. Se vam zdi, da smo ljudje na splošno hvaležni ali prevladujeta nezadovoljstvo in čemernost? Kaj menite?
Zdi se mi, da veliko govorimo o hvaležnosti, pa kako bi morali biti hvaležni. Ampak se mi zdi, da nas zelo hitro potegne noter v tisto, kar nam manjka. Kar je po svoje čist normalno in človeško, ne? Ker tisto, kar me boli, tisto, kar mi manjka, na tisto sem pozoren, ker to je pač neka človeška narava. Da tam, kjer nekaj boli, tam moram nekaj poštimati. Ne? Zdaj problem je pa to, ker če ta človeška narava vse skupaj preplavi in smo pozorni samo na to. Ker je pa ponavad imamo bistveno, če pogledamo, ne, če damo na tehtnico ali pa če pogledamo množico stvari, ki jih nimamo ali pa stvari, ki jih imamo. Zdaj verjetno je spet odvisno od pogleda, ampak velikokrat potem opazimo, da veliko več imamo, da je tisti del veliko večji kot tisti del, česar nimamo. Razen, če nismo res preveč, zahtevni, toliko zahtevni, da ne vem, da moramo biti bogati kot kir.
Hvaležnost je sicer mnogo več od kratke zahvale, kot in na primer nekdo ponudi piškot ali pa pridrži vrata ali pa pove kakšno informacijo, po kateri sprašuješ. Tu gre pravzaprav bolj za bonton, ki je seveda tudi zelo pomemben za vsakdanje funkcioniranje. Ampak kako pa bi vi opisali hvaležnost?
Hvaležnost, ja, nekaj je zahvala. Tudi v tem noter je en del že ene hvaležnosti, se pravi tisti del, ko dejansko opazim, da mi je nekdo nekaj dal in mi nekaj pomeni, se pravi neko vrednotenje je že tam noter, ampak sama hvaležnost in se doživljam zelo tako, da je zelo močno povezana z življenjem. Se pravi, tam, kjer je hvaležnost, tam, se pravi, ko začutimo hvaležnost, se ponavadi življenje odpre, ga vidimo širše. Jaz zelo to povezujem tudi z enim občutkom zaupanja v življenje in pravzaprav tudi enega prepuščanja. In ne gre zdaj za to, da je tisto, kar začutimo v eni hvaležnosti, da je to nekaj popolnega, ponavadi ni popolno, ampak je za nas v tistem trenutku popolno. Se pravi, je dovolj, je toliko polno, da je skoraj popolno. In se mi zdi, ko se enkrat odpremo temu občutku hvaležnosti, ne, ta občutek nas zelo širi, širi nam srce, širi nam telo, širi nam, bom rekla, tudi naš svet. Tam je toliko več prostora za življenje. Pa ne gre zdaj za to, da je lahko ali pa da ni težko. Hvaležnost ne pomeni, da je bilo vse lahko. Hvaležnost ponavadi pride takrat, ko je težko in ko zmoremo in ko se iz tega nekaj naučimo. Se pravi, ko mogoče neko težko izkušnjo vidimo, da je služila življenju, da smo se nekaj naučili iz tega. Ne? Tako da jaz samo hvaležnost, se pravi, zelo povezujem s tem občutkom zaupanja in pa se mi zdi, da se to res na široko odpremo tam vrata v življenju samemu, pa še zelo prijeten občutek je.
No, mogoče se nam zdi hvaležnost nekaj samoumevnega in nekaj, kar instinktivno vpletamo v svoj vsakdan, mogoče pa nam je bliže drža pritoževanje in nerganja, nenehnega iskanja napak pri drugih in tudi pri sebi. Pa me zanima, kaj menite, je sploh možno spremeniti tak negativen način razmišljanja in delovanja?
Absolutno je možno spremeniti. Ker instinktivno se meni zdi, da se bolj pritožujemo instinktivno. No? Tako, kot sem prej že na začetku rekla, ne, ko nas nekaj boli, ko nam nekaj manjka, tisto hitrejšo opazimo. Ne? Hvaležnost je nekaj, kar je pa veliko bolj zavestnega. Nekaj, kar jaz bi kar rekla, kar bolj duhovnega, nekaj, kar je nadgradnja našega mogoče materialnega življenja. In ja, vemo, da pač ta duhovnost je nekaj, kar mora biti nekaj zelo zavestnega, ker drugače smo samo instinktivna bitja, ki se odzivamo na neke dražljaje. Hvaležnost je nekaj, kar je zelo zavestno, kar je povezano z višjimi deli, našimi deli možgan. In ja, če mi to gojimo, ne, že Indijanci so rekli, ne, so vprašali, kjer ga volka hraniš? In če mi zavestno, to ne pomeni, da nam hvaležnost služi kot beg pred realnostjo, kot beg pred odgovornostjo, tudi to je lahko, bolj podzavestno, ampak ja, če gojimo mi hvaležnost, to odpira telo, to odpira srce, odpira um. In če tega ne gojimo, tako kot rečemo, ne, tudi odnose med seboj ne moramo gojiti, tudi neko kulturo moramo gojiti, tudi hvaležnost se mi zdi ena stvar, ki spada prav v to področje, ki ga rabimo gojiti, ki nas žlahtni, ki nam pomaga krasti.
No in kakšne metode za izražanje hvaležnosti priporočate?
Več je metod zdaj, odvisno kaj komu paše, ampak prva je sigurno zavedanje. A ne, ko se mogoče, se pravi, ko se v enem trenutku ustavim in se vprašam, okay, kako jaz vidim svet okrog sebe, a mi je ta svet nekaj, česar se bojim, a mi je ta svet nekaj, kar mi ponuja priložnost. Že to samo, da se ustavim in ko vidim, da mi je mogoče, da ta svet vidim sovražen, se lahko zavestno odločim pogledati, okay, kaj mi pa prihaja naproti, ki mi pa življenje odpira vrata. Že tukaj je, se mi zdi, en tak korak, ko se samo zavem, da mogoče reagiram na negativne stvari ali pa na pomankanje in da se zavestno odločam, okay, grem pa pogledati, kaj pa imam, ne samo česa nimam, kaj pa imam. Že to je ena zelo močna tehnika. Potem so še tehnike, ne, najbolj poznana tehnika je ta dnevnik hvaležnosti. Ampak tako, ko vse tehnike lahko to uporabimo ali pa ne uporabimo, mi lahko pišemo dnevnik hvaležnosti, a ne si vzamemo tiste 3 minute na dan, noter napišemo 3 stvari, pa na to pozabimo. Zelo pomembno je, da tiste 3 minute tudi malo doprinesejo, a ne, k nekemu zavedanju. Ampak je fajn tiste stvari iz dnevnika hvaležnosti malo spustiti v življenje, se malo spomeni to, kaj sem pa jaz že včeraj, ne vem, se slabo počutim, še kaj sem pa jaz včeraj zvečer napisala v ta dnevnik. In da to nekje mečkam prinesem čim bolj vsakdanje življenje, čim bolj pogosto.
Torej, zavedanje se vam zdi ključno?
Absolutno.
Se vam zdi, da je hvaležnost tudi nekaj, kar nam omogoča boljšo in lepšo starost? In če, zakaj?
Ja, ker starost je lahko zagrenjena in lahko gledam nazaj, ne, samo to, kaj mi življenje ni ponudilo, kaj mi je manjkalo, kako so ravnali z mano, če se si jaz nisem dovolila, zakaj nisem tega, nekakšne krivice so se mi zgodile. In to sploh v starosti, a nekaj začnejo pešati moči, lahko to doživljamo kot krivico, joj, pa tega ne morem več. So določene ovire, ki pridejo, ne, s starostjo. In zdaj je zelo odvisen, koliko lahko pogledamo, kaj pa še imamo. A ne, včasih kdo reče, joj, tega pa nikoli več ne bo mogla, ne vem, nikoli več ne bo mogla iti na Triglav, ne, recimo. Da se zavemo, da vsega tega, kar smo doživeli, tega nam nihče več ne more vzeti, to je naše, to je tisto, ki nas zdaj gradi in za kar smo lahko hvaležni. Če pogledamo, kaj vse nam je, kaj smo v življenju pa uspeli narediti, kaj smo doživeli, ne? Kaj nas gradi zdaj v starosti, kaj so te spomini, ki so tako dragoceni, kaj je ta moja zgodba? Bom jaz to svojo starost pa svoje življenje doživljala čist drugač, kot če bom gledala, kaj sem vse še hotela v življenju, pa nisem mogla. Kje vse so mi bile ovire postavljene in tudi kje zdaj vse se mi ovire postavljajo. Tudi zdaj, ko ne zmorem več. In če pogledam, kaj pa še zmorem, ne? Včasih rečejo, pet malo pogledati tamle, ne, v dom ali pa v kakšno bolnico ali pa v kakšno otroško bolnico, kako otroci živijo, ne vem, otroci z rakom, ne, se prek tega potem lahko zaveš, kaj pa še imaš. Greš lahko mogoče vsak dan na sprehod, te pridejo pogledati vnuki, pa to, če samo enkrat na teden, te hči pokliče enkrat na dan, ne, ali pa enkrat na teden, vse to še imaš. In če znaš to vrednoto, to je tako, ne, kot da bi kvas dal, ne, hvaležnost, aha, tole pa še manj, tale klic je bil pa fajn, se tako kot razrasta v en kruh. In če si dovolim ta kvas dati noter, hvaležnost kot kvas, ja, nisem lačna, ne, me nahrani, kljub temu, da mogoče ne zmorem več, tako kot sem včasih.
Rekli ste malo prej, da je absolutno možno spremeniti negativen način razmišljanja in delovanja. Torej, verjamete tudi, da je možno, da doživljaš starost skozi prizmo hvaležnosti, čeprav v letih poprej nisi tako deloval. Je to možno?
Je možno. Je precej enega dela. Treba vložiti v to, ja. Ampak če se mogoče nekje v starosti umirim in če lahko gledam svoje otroke, svoje vnuke in se ne pritožujem, kakšna je zdaj že današnja generacija, ampak da vidim, da je še pač svet naprej in da se uspem še vedno čuditi, da se uspem še vedno, da sem še vedno nekje odprta prav za to, kako pa zdaj življenje izgleda? Kako pa zdaj mladi živijo življenje? Drugač, kot smo ga mi živeli. In da, če si dovolim to odprtost in da sem hvaležna, o, kaj moji otroci zmorejo, mi tega mogoče še nismo, kaj moji vnuki zmorejo, ne? In da mogoče lahko temu rečemo, da mečkam živim preko njih, ne da jih potem omejujem v tem, ampak ko gledam njihovo življenje, ne, in vidim to njihovo živost, lahko tudi jaz v sebi začutim to živost in lahko rečem, ok, hvaležna sem, nekaj sem mogla pa res v redu narediti, da moji potomci na tak način uspejo živeti in so lahko ustvarjalni in grejo s časom naprej. In to tudi mene hrani. In ta hvaležnost, tako kot sem rekla, ja, je kruh.
No, ampak zagotovo je pa krasno, če ne čakamo na starost, da bi zaživeli v hvaležnosti, ampak da to živimo že prej, že v letih poprej in že prej ste rekli, da nam hvaležnost odpre srce, odpre duha, kaj dobrega nam še prinese v našem vsakdanu.
Ja, tudi zdravje, če tako. Tudi zdravje je drugačno, ne? Takrat, če mi imamo občutek oziroma doživljamo življenje kot eno pomankanje, kot skupek enega pomankanja, kaj takrat telo naredi? Telo se skrči, srce se skrči, naše življenje se skrči, tudi socialno, ne, se mogoče malo bolj odmaknemo. In to vemo, da so vse stvari, ki delujejo, kako ne rečem, ki krčijo življenje. Če pa neko hvaležnost vključimo in v telesni in čustveni in duhovni vidik, bolj polno življenje živimo. In tudi občutimo življenje bolj polno. In smo ga doživljamo bolj pozitivno. Imamo več, kako ne rečem, več neke socialne mreže, več prijateljev imamo lahko, ne, ker smo mogoče bolj pozitivno naravnani, pa ne govorim o tem, da samo v pozitivnem načinu razmišljanja. Absolutno vpliva, se mi zdi, ima čez na vsa področja našega življenja. Čist povsod nam nekje ta hvaležnost, ta občutek doprinese tako kot ljubezen.
No, v ljubezni morda v kateri od najinih naslednjih klepetov zagotovo tema, ki odpira veliko vprašanj in veliko možnosti za pogovor. Bi pa vprašala še, malo prej ste rekli, tem zavedanju hvaležnosti, da se zavemo, zakaj vse smo hvaležni, kaj vse smo že doživeli, kaj vse nam je bilo dano. Kako pomembno pa je to izražanje hvaležnosti, torej ljudem okrog nas? Se pravi, ne, da samo se mi sami zavedamo v svoji notranjosti, ampak da to tudi povemo, še posebej tistim, ki so nam naredili res kaj dobrega, več od tega, da so nam naredili neko uslugo.
V bistvu že tudi brez besed, že naša drža je velikrat eno tako sporočilo, ki ga ljudje začutijo. Ja, absolutno je pa zelo pomembno, da povemo, zakaj smo hvaležni, kaj nam je veliko pomenil, ko nam je nekdo nek stavk rekel, ko nam je nekdo nekoč nekaj prinesel, ko je nekdo rekel, ok, lej, bo malo zate. Ne? Zelo pomembno je, ker ljudje drug drugega vrednotimo, pa ne mislim v smislu cene, ampak vsak od nas je rad ovrednoten. To je nekaj čist, kar je v človeški naravi. Ne pomeni pa to, ne vem, ker včasih pa lahko z eno hvaležnostjo pa s pretirano hvalo pa tudi manipuliramo. A ne, se pravi, bom velikrat rekla hvala samo zato, da mi bo drugič še, ne vem, nekdo nekaj naredil. Ja, se pravi, da je ta zahvala, to izražanje hvaležnosti, tako kot rečemo, ne, vse otrok ve, da ga imamo radi, ampak mu rabimo tudi povedati. Je čist drugače otroku povemo, da ga imamo radi, ali pa ženi, ali pa možu. Saj vemo. Ampak pač komunikacija je most med nami in je pomembno uporabljati, ne. Kaj nam pomaga neka glasba, ki jo oddaja nek radio, če ne vključimo sprejemnika ali pa, ne vem, televizorja. Je pomembno se izražati. Smo ljudje sčutili, ne? Smo komunikacija, smo Sveti Duh.
No, v trenutkih stiske in preizkušenj je težko biti hvaležen, pa vendar je prav takrat pravzaprav najbolj pomembno, da pomislimo, zakaj vse smo lahko kljub hudim in težkim stvarem, ki se nam dogajajo, hvaležni. Malo prej ste vi sami o tem nekaj besed povedali, pa me zanima, kaj bi bilo v takih primerih lahko naše sidro?
Sidro v smislu...
Da se spomnimo, zakaj, kako pomembno je izraziti hvaležnost tudi v težkih trenutkih.
Ja, v težkih trenutkih, ko smo v tisti luknji, notar je včasih težko najdeti nek žarek upanja. Takrat ponavadi rabimo kakšnega drugega, da nam mečkam pove, pa da nismo čisto sami v tem. Če uspemo najdeti, če si uspemo reči, to, kaj to je zdaj samo preizkušnja, kaj vse sem že preživela, ne, sej tudi tole zmorem, se bom ogromen naučila, to je težko takrat v tistem trenutku videti. Ponavadi to vidimo za nazaj, rečemo, ok, lej, tole sem dala skozi, zdaj sem drugačen človek zaradi tega, koliko sem močnejša. Veliko lažje je to pogledati za nazaj. In če mi to pogledamo za nazaj, potem tudi naslednjič, ko pridejo mogoče težki trenutki, lahko to uporabimo. Saj sem tisto takrat že preživela, lej pa koliko sem se naučila od tega. Mogoče je pa to ravno ena taka preizkušnja, eno tako učenje. To nam mogoče lahko mečkam pomaga, ampak je pa težko takrat, ko je težko, je težko. Za nazaj je veliko lažje pogledati, ne.
Gospa Janja Frelih Gorjanc, prav lepa hvala za vse te vaše besede nocoj o hvaležnosti. Upam, da sva nagovorili katerega od naših poslušalcev, da bo mogoče malce drugače pogledal na svoje življenje in na vse, kar se mu je zgodilo. In za konec bi vas vprašala samo še, zakaj ste pa vi hvaležni ta hip?
Sem pa hvaležna za tale pogovor. Bom čisto rekla, ker me vodi k temu, da sem mogoče še majčkam bolj zavestno pogledala, zakaj sem hvaležna, kaj hvaležnost pomeni, kaj je. In sem hvaležna, da me v bistvu tale vprašanja, pa tele besede, ki jih potem dam, da mi tudi odpirajo eno hvaležnost v meni.
Prav lepa hvala. Hvala za vse in se veselim najnega naslednjega klepeta.
Hvala tudi vam.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste julijski nedeljski klepet z gostjo psihologinjo Janjo Frelih Gorjanc. Prav lepa hvala za vašo pozornost nocoj. Od vas pa se poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in hvala, ker ste. Srečno!
Poslušali ste nedeljski klepet.